kutoka studio 15. Hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni leo Ijumaa, Julai 15 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, idara za usalama za Kenya zimeanza kutekeleza hatua kadhaa kuimarisha usalama, hasa kutoka kwa vijana. Ujumbe ni upi kwa wazazi?
Vijana wengi wanastahili kuwa shuleni, mbona hawako shuleni? Ikiwa sehemu zako kuna watoto wanastahili kuwa shuleni na hawako, basi wewe haustahili kuwa katika kazi.
Huyo ni kamishna wa jimbo la Mombasa, Maalim Mohamed. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni BMJ Muridhi, na leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, kama ilivyo desturi yetu, tutakuletea jicho letu. Na leo kinachozungumziwa ni changamoto wanazopitia watu wenye ugonjwa wa albinism.
Sisi watu wenye ualbino tumekuwa na changamoto mbalimbali ambazo zinatukabili, ambazo tungependa jamii iweze kufahamu.
Hizo basi ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu hii leo, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia. Msomaji ni BMJ Muridhi.
Dereva wa lori mjini Nice, Ufaransa, Alhamisi jioni aliendesha gari hilo kwenye umati wa watu waliokuwa wakisherehekea sikukuu ya uhuru wa Ufaransa na amesababisha vifo vya zaidi ya watu 84 huku wengine zaidi ya 100 wakijeruhiwa. Rais wa Ufaransa Francois Hollande amesema kwamba hauwezi kukanusha kwamba tukio hilo lilikuwa la kigaidi. Dereva wa lori hilo ambaye aliuawa ametambulishwa kama mwanaume mwenye umri wa miaka 31 kutoka Ufaransa, mwenye asili ya Tunisia na aliyekuwa akiishi kwenye mji huo wa tukio wa Nice. Rais huyo wa Ufaransa amesema kipindi cha dharura kilichokuwa kimetangazwa awali na ambacho kilitarajiwa kumalizika mwisho wa mwezi huu sasa kimeongezewa kwa miezi mingine mitatu pamoja na kikosi cha wanajeshi 10,000 zaidi. Amesema pia kuwa Ufaransa itaendelea na wadhifa wake nchini Syria na Iraq. Msimamizi wa vipindi wa VOA Linda Ridge aliyekuwa kwenye eneo la tukio amesema aliona miili mingi ikiwa imetanda barabarani. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ameahidi kwamba serikali yake itafanya uchunguzi wa kina ili kujua kiini cha mkasa uliopelekea kuuawa kwa maafisa 7 wa polisi na polisi mwenzao kaskazini magharibi mwa Kenya jana Alhamisi. Katika taarifa iliyotolewa na ikulu ya Nairobi, Kenyatta alitoa rambirambi zake kwa jamaa na wa maafisa waliouawa na kusema kwamba mpaka sasa haijabainika wazi kile ambacho kilipelekea shambulizi hilo. Aidha, Kenyatta aliahidi kutoa msaada kwa familia za waathiriwa. Kufuatia makabiliano makali, maafisa wa kikosi maalumu huko nchini Kenya cha Reke walimuua polisi muasi aliyeua wenzake 7 na kuteka nyara kituo hicho cha polisi kilicho katika kaunti ya Pokot Magharibi kwa muda wa saa 8. Taarifa za awali hata hivyo zilikuwa zimesema kwamba mtu huyo aliyetekeleza shambulizi hilo huenda alikuwa na uhusiano na kundi la wanamgambo la Al-Shabaab. Rais Barack Obama amesema kuwa Marekani ina matarajio makubwa kupita kiasi kwa polisi wake, ikiwa ni pamoja na kutaka wawe jawabu kwa shida zote zinazokumba jamii. Obama aliyesema hayo jana Alhamisi katika mkutano wa maswali na majibu uliofanyika katika ukumbi mmoja wa michezo ya kuigiza ulio hapa mjini Washington. Mkutano huo ulijadili ongezeko la hivi karibuni la visa vilivyopelekea hali tete na matumizi ya nguvu na polisi ambayo yamekithiri katika muhula wake kama rais. Mkutano huo ambao ulirushwa moja kwa moja na vituo vya televisheni za kitaifa ulihudhuriwa pia na wadau wengi, ikiwa ni pamoja na waathiriwa wa makabiliano na polisi kutoka majimbo ya Texas, Minnesota, Louisiana na Missouri. Palipofanyika mkutano huo palikuwa na umuhimu mkubwa kwa sababu ni kwenye barabara hiyo ya nambari 14 hapa Washington ambapo Wamarekani walifanya mgomo wa kupinga mauaji ya kiongozi wa kutetea haki za binadamu Martin Luther King alipouawa mnamo mwaka 1968. Mzozo unaoendelea nchini Sudan Kusini utajadiliwa kwa kina kama mojawapo ya ajenda muhimu wakati viongozi wa nchi na serikali wa bara la Afrika watakapokusanyika mjini Kigali, Rwanda siku ya Jumapili. Hayo ni kwa mujibu wa mwenyekiti anayeondoka wa Umoja wa Afrika, Nkosazana Dlamini Zuma. Wakati huo huo, Umoja wa Mataifa umeonya kuwa hali inaendelea kuwa tete mjini Juba licha ya kusitishwa kwa mapigano kwa muda siku ya Jumatatu, na kusema kuwa kuna uwezekano mkubwa wa vita hivyo kuzuka tena. Gazeti la Daily Nation la Kenya limeripoti kuwa azimio la Umoja wa Afrika la kuleta amani katika bara nzima kufikia mwaka 2020 limepata pigo kubwa baada ya mahasimu hao wa kisiasa nchini Sudan Kusini, wakiwa ni Rais Salva Kiir na makamu wake Riek Machar, kufufua tena uhasama kati yao na wafuasi wao. Vurugu hizo mpya zimewaacha mamia ya watu wakiwa wamekufa na zaidi ya 40,000 ya kufurushwa kutoka makwao katika muda wa siku 4. Na mwandamanaji au waandamanaji nchini Korea Kusini leo walimrushia mayai na chupa za maji waziri mkuu wa nchi hiyo Yang Kyo-an alipojaribu kuwatuliza wananchi katika eneo ambapo Marekani inatarajiwa kujenga mfumo wa ulinzi wa hali ya juu kukabiliana na makombora maarufu kama THAAD. Waziri huyo mkuu alisema kuwa serikali itasikiliza maoni ya wananchi kuhusiana na swala hilo, lakini waandamanaji hao walimjibu kwa kumkejeli na nyimbo zenye hasira, huku ikibidi walinda usalama kuwazuia waandamanaji hao. Hatimaye ilimbidi waziri huyo mkuu kujificha katika jengo lililo kwenye ukumbi wa mji huo. Hatua ya wizara ya ulinzi ya Korea Kusini wiki hii ya kuidhinisha ujenzi huo imepingwa vikali na wakazi wa kaunti ya kusini mashariki mwa Sinunj, ambao wanahofia kwamba huenda ujenzi huo ukawa tishio la kiafya na kiusalama kwao, hususan kwa sababu ya miale itakayotoka kutoka kwa mfumo huo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express yakitangazwa moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, na moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Wasomi wa masuala ya uchumi wameeleza kwamba nchi za Afrika Mashariki bado hazipo tayari kuunda sarafu moja na kutaka viongozi wa kisiasa kupunguza kasi yao ya kutaka kuunda sarafu hiyo. Wanauchumi hao wana mtazamo kwamba nchi za Afrika Mashariki bado hazipo imara kifedha na ni vyema kwanza kwa kila nchi kuimarisha uchumi wake kabla ya kuunda muungano wa pamoja kiuchumi, la sivyo sarafu wanayoazimia kuunda itaporomoka kwa haraka. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti kamili.
Katika kikao cha kuadhimisha miaka 50 ya utendakazi wa Benki Kuu ya Uganda, wasomi wa masuala ya uchumi wanawazo kwamba kuundwa kwa sarafu moja katika Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa sasa litakuwa kosa la kujuta. Donald Kaberuka, raia wa Ghana, ni rais mstaafu wa Benki ya Maendeleo ya Afrika. Mambo mnayotaka kufanya kuhusu sarafu moja yapo mbele yenu na ni kama mnayafuata tu. Kuwa na sarafu moja ni hatua nzuri sana. Tunataka tufanikiwe sote kwa kuwa na sarafu moja. Tunaweza tukafaulu, lakini bado tuna mambo mengi ya kufanya kabla ya kuanza safari hiyo. Kulingana na wasomi hao wa uchumi, benki za nchi za Afrika Mashariki zinastahili kukabiliana na hali ya msukosuko wa kiuchumi, ikiwemo kuweka sarafu thabiti ya kila nchi katika nchi binafsi kabla ya kuimarisha msukumo wa kuunda sarafu moja. Mwakilishi wa mfuko wa kifedha duniani IMF, Axel Schimmelpenninger, anazitaka nchi za Afrika Mashariki kuangazia mfumuko wa fedha kwa sasa badala ya kuwa mbioni kuunda sarafu moja. Swala kuu ni jinsi ya kukabiliana na mfumuko wa gharama ya maisha na benki zetu kutupatia mwongozo jinsi tunastahili kufaulu katika maendeleo yetu ya kudumu. La msingi hapa ni kukabiliana na udhaifu wa sarafu zetu. Wanauchumi wanataka wanasiasa kujifunza kutoka nchi zilizo katika miungano inayotumia sarafu moja na matatizo yanazozikumba kabla ya kuimarisha kasi ya kutaka kuunda sarafu ya Afrika Mashariki. Kwao, hakuna nchi ya Afrika Mashariki iliyodhabiti kiuchumi na ni vigumu kupanua uchumi wa nchi hizo na kuziunganisha pamoja kwa sarafu moja wakati zingali na msingi dhaifu. Profesa Beno Ndulu kutoka Tanzania anaeleza kwamba msingi hafifu wa kifedha unazifanya nchi za Afrika Mashariki kutumia akiba yake ya pesa, jambo analosema ni hatari kubwa.
It's like going ahead and eating your seeds when you are a farmer.
Tunachofanya sasa ni sawa na mkulima anayekula mbegu zake akiwa na ufahamu wa kutosha kwamba wakati utafika wa kupanda. Unapoanza kutumia akiba ya pesa za nchi kutosheleza mahitaji ya hapa na pale, unafunga milango zote za kunakili ukuaji wa kiuchumi. Mojawapo ya ajenda kubwa ya kuunda Jumuiya ya Afrika Mashariki ni kuwepo sarafu moja itakayotumika na raia wote katika nchi wanachama, ikiwa ni juhudi za kuimarisha ukuaji wa uchumi wa jumuiya. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Na sasa tunaelekea nchini Kenya. Idara za usalama nchini humo zimeanza kutekeleza hatua kadhaa za kuimarisha usalama, haswa baada ya kuongezeka kwa visa vya uhalifu unaotekelezwa na vijana wachanga. Miongoni mwa mwanzoni ikiwa kuadhibu wazazi kando na kuimarisha usalama katika vituo muhimu ili kuwavutia watalii. Libert Adede na taarifa kamili.
Serikali ya Kenya kupitia idara za usalama hapa Mombasa imeanza kuchukua hatua za kisheria dhidi ya wakazi ambao wamekosa kuwapeleka watoto wao shule na sasa wameanza kujiunga na makundi yanayotekeleza uhalifu hapa Mombasa. Hii ni hatua mojawapo ambayo serikali inakusudia kutumia ili kushinikiza wazazi kutekeleza jukumu lao la kuleta nidhamu miongoni mwa watoto wao, huku ikisemekana kuwa vijana wachanga wameingilia uhalifu wa kutumia silaha. Kamishna wa jimbo la Mombasa Maalim Mohamed amesema kuwa wametambua maeneo yaliyo hatari na msako maalumu utafanywa kuwakamata wahusika, ambapo wengi wao ni wanafunzi katika shule za upili.
Hatuwezi kuwa na dhana walinda usalama ni wabaya. Tunataka kuleta uhusiano bora kati ya sisi na wananchi. Tumefanya kitu inaitwa profiling na mapping of all security hotspots in this county. Vijana wengi wanastahili kuwa shuleni, mbona hawako shuleni? Na chief jukumu lake kubwa ni kuhakikisha sera za serikali zimetekelezwa. Ikiwa sehemu zako kuna watoto wanastahili kuwa shuleni na hawako, basi wewe haustahili kuwa katika kazi.
Akizungumza baada ya mkutano na wadau mbalimbali ikiwemo maafisa wa usalama, viongozi wa kisiasa na wa kidini, wadau katika sekta ya utalii na pia mahakama, Maalim amesema kuwa hatua mufti za kiusalama zimechukuliwa kukabiliana na kuchipuka kwa makundi hayo na yale ambayo sasa yameanza kutoza wakazi ada kufika maeneo ya starehe kama vile fuo za bahari.
Mwezi wa Ramadhani watu walikuwa kifanya biashara mpaka karibu asubuhi. Bona tusiwe tuna sustain biashara hizo. Ikiwa sasa wameanza mambo ya extortion, and you know that's the most dangerous thing. Katika beaches, ati ndio wewe uweze kuingia baharini lazima utoe pesa kiasi fulani. That is now an extortion.
Haya najiri siku chache tu baada ya tahadhari kutoka serikali ya Marekani kwa raia wake kutozuru maeneo kadhaa ya Mombasa kutokana na uwezekano wa kushambuliwa na wahalifu. Miongoni mwa maeneo yaliyotajwa ni mji wa kale, Kisauni na hata kivuko Chaferi, ambapo kamishna huyo sasa anasema wameimarisha doria ikiwemo kutumia mbwa wa kunusa na kila pantoni kupewa ulinzi wa maafisa wa polisi.
Na tumeambia Kenya Ferry Service tunataka kuona zile handheld metal scanners because you must invest in security. Tumewaambia haraka iwezekanavyo. Kuna mbwa ile ya kunusa, zile silaha hatari isiwe inaweza kuingia katika. Tumehakikisha na hii si uhusiano bora. At any given time every ferry must be escorted by two armed police officers.
Kwa upande wao, viongozi wa kisiasa ambao walihudhuria mkutano huo wameahidi kutotatiza misako ya maafisa wa polisi kwa kuwatetea na kuwatoa korokoroni wale watakaopatikana na hatia na kukamatwa. Aidha, mbunge wa eneo la Mvita hapa Mombasa, eneo ambalo limetajwa kuwa na sehemu nyingi hatari, amewahimiza maafisa hao wa polisi kutowakamata watu kiholela kwa misingi ya kuimarisha usalama.
Mtu ambaye kwamba ni mhalifu, mambo ya kufuata kiongozi yoyote kusema kwamba tunajaribu kumtetea kioweni halifu ni halifu. Na pia vile vile tumezungumza ya kwa hii mambo ya misako bila kujua ya kwa tunataka kumshika mtu gani, yatakuwa ni mambo ambayo tunaiangalia Mombasa yawe ni mambo ya zamani.
Kuongezeka kwa visa vya uhalifu siku chache tu baada ya kukamilika kwa mwezi wa Ramadhan na kuwadio kwa msimu wa watalii wengi nchini kumewatia tumbo joto wadau mbalimbali, na sasa hatua za dharura zinachukuliwa kuimarisha hali. Liberty Adede, Sauti ya America, Mombasa.
Jambo mpendwa msikilizaji, mimi ni Abdul Shakur Abud wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Siku ya Jumatatu Julai 18, mkutano mkuu wa chama cha Republican cha Marekani unaanza mjini Cleveland, Ohio. Ungana nami nikikuletea ripoti maalum mnamo siku 4 za mkutano huo, ambapo wajumbe wanafika kutoka pembe zote za Marekani kumteua mgombea wao wa rais na kutayarisha kanuni za uchaguzi mkuu wa Novemba. Pata habari juu ya jinsi Marekani inavyopiga kura moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Haya basi msikilizaji, tunaelekea moja kwa moja katika burudani ya muziki Ijumaa. Unaambiwa turn down for what?
Naam, ni wanamuziki hawa ma DJ wanajulikana kama DJ Snake pamoja na Lil Jon, sema turn down for what?
Haya basi msikilizaji, ni turn down for what, ni wa DJ Snake na Lil Jon, kitu kikali kabisa kweli kweli. Vile vile tungependa kukuambia msikilizaji wetu, shukran sana kwa wale wote ambao wana like ile page yetu ya Facebook. Leo tumefikisha watu nusu milioni. Lengo letu ni kufikisha watu milioni moja na ushehe huko, lakini tunaanzia kwako wewe, tusaidie kufika huko. Na moja kwa moja tunajiunga naye Lucy Patrick katika jicho letu.
Karibu msikilizaji kwenye jicho letu. Mimi ni Lucy Patrick na siku ya leo tunaangalia changamoto ambazo wanapitia watu wenye albinism. Karibu.
Sisi watu wenye albino tumekuwa na changamoto mbalimbali ambazo zinatukabili, ambazo tungependa jamii iweze kufahamu. Changamoto ya kwanza ni changamoto ya uoni hafifu. Kwa maana sisi watu wenye albino tumekuwa na changamoto ya uoni hafifu kutokana na kwamba tunapungukiwa rangi ya asili, yani melanin kwenye ngozi, nywele na macho. Na changamoto uoni hafifu ni kwamba haiwezi kutibiwa kwa 100% na miwani ya macho, isipokuwa unaweza kupata baadhi ya visaidizi ambavyo vinaweza kusaidia kuona, isipokuwa kwamba sio kwa miwani ya macho. No, kumekuwa kuna telescope, kumekuwa kuna magnifier, kumekuwa kuna dome lens ambazo zimekuwa zikisaidia. Changamoto ya pili ambayo tunaipata ni kuhusiana na ngozi. Kama mnaofahamu kwamba ngozi yetu ni rahisi sana kuathirika na mionzi ya jua, kwa sababu tunapungukiwa na kukosa rangi ya asili melanin kwenye ngozi. Kwa hiyo ndio maana inatupasa sisi watu wenye ulemavu wa ngozi kuhakikisha tunavaa nguo ndefu zitakazoweza kustili miili yetu, ngozi yetu dhidi ya mionzi ya jua. Kuvaa nguo ndefu, kuvaa kofia. Changamoto nyingine ambayo tunayokutana nayo ni hizi zana potofu zilizokithiri katika jamii juu yetu. Sisi tumekuwa tukibaguliwa, tumekuwa tukiuawa, kumekuwa na mitazamo mingi potofu kuhusiana na sisi watu wenye albino. Kwa hiyo pia ningependa kuchukua fursa hii kuiasa jamii iachane kabisa na fikra na dhana potofu iliyokithiri katika jamii kuhusiana na sisi. Na pia ningependa kuchukua fursa hii kuwaasa Watanzania wenzangu wenye albino waweze kujiamini, wahakisha wanachangamana na jamii nyingine na watu wengine ambao hawana albino, wasijifeel kwamba wako isolated, waweze kuwa na confidence, waweze kufanya kazi kwa bidii, waweze kujishughulisha na kuchangamana kama sehemu ya jamii.
Je, mnaridhishwa na hukumu zinazotolewa kwa wale wanaotuhumiwa na mauaji ya albino?
Kuna watu ambao wamekamatwa kabisa na vidhibiti, na kwamba wamekamatwa na ushahidi na vidhibiti vya kutosha kuhusiana na masuala ya mauaji dhidi ya ulemavu wa ngozi. Wameua watu wenye albino kutokana na imani za kishirikina. Hawa watu, sheria tayari mahakama zimeshaamuru kwamba wanyongwe, lakini mpaka leo hawajanyongwa. Kwa mimi ningependa kumshauri rais kwamba kushauri serikali yangu na rais wangu Dr. John Pombe Magufuli aweze kusaini hao watu wanyongwe. Nadhani pia itakuwa ni suluhisho, na nadhani itakuwa ni fundisho, kwa sababu mtu amemuua binadamu wenzake kwa kukusudia. Sheria iko wazi kwamba wawe na yeye anyongwe. Kwa nini watu mpaka leo wapo? Kwa sababu jamii inavyokuwa inaona hivyo kwamba watu wamekamatwa na viungo lakini hamna hatua zote ambazo zinakuwa zinaendelea, inakuwa inatoa hamasa kwa watu wengine kuendelea na masuala yao. Lakini kama serikali itakuwa kidogo itaweza kufuatilia na serikali watakuwa wakali, basi hii vitendo havitajitokeza kwa namna yote ile. Kwa hiyo huo ndio wito wangu haswa kwa serikali yangu, ila pia niseme tu kwamba nathamini sana jitihada mbalimbali ambazo zimekuwa zikifanywa na serikali katika kuhakikisha inakomesha mauaji dhidi yetu sisi watu wenye albino. Kwa hiyo napenda kuishukuru sana serikali, na pia napenda kushukuru sana pia mashirika mbalimbali ambayo yamekuwa yakijitokeza katika kutoa elimu.
Mpaka hapo jicho linakuwa linatia nanga kwa siku ya leo. Mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Katika hoja kwa hoja leo hii ni kuhusu mgogoro wa Sudani Kusini. Nini kifanyike?
Effect ya kwanza ambao kama mimi Mkenya naweza nikaona, najua kuna Wakenya wenzangu wanafanya South Sudan kazi. Hawatakuwa wakifanya kazi, na hiyo sasa itatengeza ama itameki au Wakenya waje warudi Kenya wawe hawana kazi yoyote wanafanya. Ya pili, kuna investors, watu wetu ambao wameweka mali zao pale. Kama leo nimeona ya kwamba mmoja akiria ya kwamba anasema kuna makontena yamepakiwa hapo na yaendi ili kazi iendelee kufanyika. So naona ya kwamba business inarudi chini. So vita ina affect.
Ile vita ni vita ya wazungu na wachina. Huyo kwa serikali anang'ania wachina, na ile opposition naye anasupportiwa na wazungu. Sasa hiyo vita ndio imetokea pale. Sasa Kenya itaingilia vipi? Itaweza vipi? Ina resources gani Kenya kuingilia pale? Sisi tunaomba amani. Kile tu tunaomba ni amani, ndio. Tunataka amani. Lakini kuna wa super powers. Wale super powers ndio wanapigana. Ni babe wakubwa na wana uwezo wote. Sasa wao ndio wanaweza tuliza ile kitu kwa ndo mikozi. Ile imekoziwa ni mafuta tu, hakuna kingine. Hizi ni babe wawili wanang'ania nini mafuta pale. Serikali ndio inazingilia katikati. Sawa. Lakini vile ninavyokuambia, the main cause hizi mababe, ma super powers. Sisi tunafanya biashara na South Sudan. Sasa effect iliyoko sasa, biashara ile sasa imekwama. Wafanyikazi wengi wako pale wa Kenya, wafanya biashara nini? Sasa biashara hizi endelea sababu vita hizi.
Macha na Salva Kiir waje hapa Kenya wamuulize Mr. Uhuru, what we supposed to do? Huyo ni mgogoro wa mali. Even America inataka mafuta, na kama kuna any contract ambao walisign na hizi nchi za Europe, niwaambiane ule ukweli. So ningekuwa rais sasa hii, ama ningemshauri rais, ikisikia kama huko kuna vita, atume ndege haraka iwezekanavyo, waje watulie huko. Vita ikitulia, tunaregesha tena haraka iwezekanavyo, ili wawezidi kuchuma kituletea hapa nyumbani. Na hiyo vita ikitulia haraka iwezekanavyo, warudi mahali penye walikuwa wanafanya section.
Afrika, ina shida moja tu, ni ujinga huko juu. Wanaangalia huyu ananifeva vipi na atanifeva vipi baadaye. Hiyo ndio shida ya Afrika. Wakati mtu ni mbaya unamtetea, ajua alikusaidia juzi mahali ulikuwa umebanwa. Hiyo ningependa Afrika wabadilike na waelekee maswala kama watu wa Ulaya. Kwa nini intelligence yetu ya Kenya kupitia balozi wetu South Sudan asiwe na intelligence ya kuambia wa Kenya wale wako Kenya wabaki Kenya? Ni kubaya, watu wanaenda kule, wanaenda kuuawa. Kazi ya balozi ni nini? Ina maana ajui kazi yake? Mabalozi wajue kazi yao, na balozi atakayepatikana ajui kazi yake? Mi naona atimuliwe, juu tuko na watu wengi ambao wamesoma, wana diplomasia, wanaweza fanya kazi.
Haiwezi ndio asioni wote, ile kitu inayofanyika ni serikali kushurutisha nchi ya Sudan wafanye waungane.
Jina langu ni Mary Mgawe wa VOA, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Je, unajali kuhusu sera za Marekani? Una wasiwasi kuhusu mwelekeo baadaye wa sera za uhamiaji za Marekani au uwezekano wa kupiga marufuku Waislamu kuingia Marekani? Sikiliza nini chama cha Republican kinataka kusema kuhusu hili na masuala mengine, ni kuanzia Jumatatu tarehe 18 Julai, wakati ambapo mkutano mkuu wa Republican unapoanza Cleveland, Ohio. Ungana nami kukuletea taarifa maalumu katika siku nne za mkutano. Ni hapa VOA Swahili.
Na msikilizaji, yote anakujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiwa ni VOA Express. Namuona mwenzangu chonjo kabisa kutuletea yale ambayo yamevuma mitandaoni. Kwako Idi Ligongo.
Shukran kabisa BMJ Muridhi, na usiondoke, kaa hapo hapo vile vile. Tukianza na yale yanayovuma mitandaoni ni kuhusu tukio la Nice nchini Ufaransa, ambapo mpaka sasa watu waliotangazwa kupoteza maisha ni 84, na ikihofiwa idadi kuongezeka baada ya mtu aliyekuwa akiendesha lori kuvamia umati wa watu. Rais wa Ufaransa Francois Hollande tayari ameshatamka kwamba hilo ni tukio la kigaidi. Tukio hili linavuma kwa sasa katika mitandao mbalimbali, halikadhalika television mbalimbali duniani kote, kuhusiana na tukio baya la nchini Ufaransa. James Fletcher anasema, kwa kweli dunia si mahala salama tena, kwani kila kukicha unatambua nafasi ya kupoteza maisha inaongezeka. Mariam Kude anasema, kwa kweli dunia lazima iungane kupambana na haya masuala ya ugaidi, maana haitakiwi magaidi waonekane kwamba wamefanikiwa katika adhma yao ya kuangamiza watu waliokuwa hawana hatia. George Jefferson yeye akitoa mchango wake kwenye suala hili anasema, ni imani gani ambayo inajikita katika kuchukua uhai wa wale wasiokuwa na hatia? Katika siku chache tumeshuhudia vifo vingi ambavyo vimechukuliwa kwa makusudi. Lazima tupambane na hali hii. Tukiangalia habari nyingine ambayo inayovuma katika mitandao ni kuhusiana na kuzuiliwa na baadaye kuachiliwa kwa mkuu wa zamani wa NBK, yani National Bank of Kenya, Munir Ahmed, baada ya kutolewa kwenye ndege jana usiku pale polisi walipodai kuwa anataka kukimbia nchi. Lakini mwanasheria wake Paul Muite aliwaambia wanahabari kwamba mteja wake alikuwa akielekea mapumzikoni akiwa na mkewe na familia yake baada ya pasi yake ya kusafiria kuachiliwa na polisi. Katika wale ambao wamezungumzia swala hili ni John Onyango, ambaye anasema sasa swala hili linachukua mtazamo mwingine, lakini polisi waliwajibika. Basi hayo ndiyo yanayovuma katika mitandao hii leo. BMJ Muridhi anakusomea muktasari wa habari.
Habari za muktasari wa habari. Idadi ya watu waliouawa baada ya dereva wa lori mjini Nice, Ufaransa, kuliendesha kwenye umati wa watu waliokuwa wakisherehekea sikukuu imefikia 84. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ameahidi kwamba serikali yake itafanya uchunguzi wa kina ili kujua kiini cha mkasa uliopelekea kuuawa kwa maafisa saba wa polisi. Rais Barack Obama amesema kwamba Marekani ina matarajio makubwa kupita kiasi kwa polisi wake.
Shukrani msikilizaji kwa kusikiliza alasiri ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi ni Mamoyo Hamza, mwelekezi Dwayne Collins, fundi mitambo Curtis Bynum, mimi ni Idi Ligongo
na mimi ni BMJ Muridhi
kutoka Washington DC, tunakwambia alasiri njema.